Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 8. noyabrı hepdenin yeksende günü. Hepdenin cemi ve dünya türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Joe Biden'ın 4 günü çeken sesleri tanamak işlerinin neticesinde 7. noyabrda Pensilvanya ştatında yeniş kazanıp, öne saylanan dağı mealim bolundan sonra, ol özünün ilkinci yeniş çıksında milletin ruhunu dikeltmek ve yurdu cevizlendirmek uğrunda tağalla edecektiğini aytti. Biden adamların öz karayışlarını eser edendiklerini, seylede açık yeniş, ıkçam yeniş berendiklerini aytti.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Joe Biden bu varada özünün Delaware ştatının Wilmington şehrindäki öýünün goloýunda toplanan tarapdarlarynyň öňünde çykyş etdi. Biden ilkinji nowatda COVID-19-y kontrol astyna almak uğrunda iş alyp barjakdygyny, seýledi pandemiýany ýa-da testirmek uğrunda hiç bir tagallany gaýgarmajakdygyny belledi. Biden'i onun saylaw boyunca yaranı senator Kamala Harris ıglan etti. Ol ses vericilerin Amerika üçün täze bir günü başladandıklarını bellep, Biden'i spa verici adlandırdı. Biden mühim statlarda sesleri tanımak işlerinin devam edýän prosedürü 7-nji noýabrda ýeňiji ıglan edildi. Prezident Donald Trump ýeňilisini boýun almakdan ýüz öwürdi. Ol saylawlaryň entek tamamlanardan has berdigini aýdyp beýanat ýaýratdy. Trump seslerin täzeden sanalmagyny talap etjekdigini we yuridiki ars kayt bilen ýüz tutjakdygyny belledi. Rus prezidenti Vladimir Putin özünün Fransuz we Türk kardeşleri bilen Dağlyk Karabağdaky konflikti maslagat etdi. Bu ağırlıkta Ermenistan ötün hijanyň dowamında dawaly regiondaky möhüm şäherleriň goloýunda gazaply çaknyşyklaryň bolandygyny aýtdy. Kremlin maglumatyna görä 7-nji noýabrdaky telefon söhbetdeşliginiň dowamında Putin we Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Twitterdäki etnik ermeni we azeri güýçleriniň arasynda alınıp barylan giňgerimli çaknyşyklary, şeýlede konflikte Siriýadan we Liwiýadan töwüşçüleriň gatnaşmagyna alada bildiripdirler. Prezidentler özlerinin araçılık sultanda konflikte paraçılıklı çözük tapma üçin 1992 yılda etatlandırılan Minsk toparının çayaklarındaki tağallarlarını koşturmağı devam ettirecektiklerini aittiler. Minsk toparını Rusya, Fransa ve Amerika egindes başlıklı ediyer. Solgunun özünde Putin Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hemgepleşti. Ankara'nın maglumatına göre Erdoğan Rus liderlerine Ermeni güçlerinin Azeri topraklarından çekilmelidigini ve gepleşik solunun başına geçmelidigini aydıptır. 1990-njy ýyllardaky urşun netijesinde Bakuwdan garaşdylygyny ýygnan eden Dağlyk Garabağda Azeri güýçleri bilen Ermenistan tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky çaknaşyklar sentýabryň aýagynda başlandy. Belarusyň paýtagty Minskde protestçiler Aleksandr Lukashenkanyň wezipesinden çekilmegini we täze saýlawlaryň geçirilmegini talap edip tapgyr 13-nji ýekşenbe köçelere çykdylar. 9-njy awgustdaky dawaly prezidentlik saýlawlarından bäri ýurtda adamlaryň entek görülip işidilmedik derejedäki jeňmeçilik garşy duruş çäreleri geçýär. Demokratiýa ugrundaky ýuriş adlandyrylan bu çäre adamlar oppozisiýanyň nysanasyna öwrülen gyzyl ak renkli baýdaklar we taýwanlar bilen geldiler. Minskiň merkezine köp sany polisiýa işgäri çekildi. Ýuriş başlanandan soň ençeme adam tutuk edildi. Paýtagtda IRT-den mobil telefonlaryndaky internet çäklendirildi. Ýürüşden bir sagat öň şäheriň merkezindäki ençme metro stansiýasy hem ýapyldy. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Maktumuly adyndaky Dil, Edebiýat we Milli Gol Ýazmalar Institutynyň hüdürlen taslamasy, Amerikanyň medeni mirasy gorap saklamak baradaky ilçiniň gaznasy atly maksatnamasynyň bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Bu arada 5-nji noýabrda Amerikanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan gurnulan video maslahatyň dowamında ýygnan edildi. TDH-nyň maglumatyna görä, bölünüp berilen serişdiler orta asyr gol ýazma we köni nesir kitaplaryny rejelemek boýunça taslamany meýilleşdirmäge hem-de surat nuskalaryny aýap saklama üçin maglumatlar toruny döretmäge gönükdirilendir. 4 ýylyň içinde 80 sany gol ýazma köni nesir kitaplarynyň awatlanylmagy hem-de aýylyp saklanmagy meýilleşdirilýär. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň maglumatyna görä bu işler üçin birleşen statlar 43,470 dollar berýär.
Gepler adatlyk radiosu. Gepleşigimizi heptäniň jemi programamyz bilen dowam etdiriýäris. Şu hepteniň dowamında Türkmenistan'a degişli ýagdaýlaryň arasında dinleyijilerimiziň hem okuwçylarymyzyň iň köp ünsüne çeken maglumatlaryň biri, iki türkmen raýatynyň Istanbulda türkmen konsulluğunyň golaýynda tutsak edilmegi bilen bagly. Türkmenistan'ın kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjügül Begmedow atalgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä, bu ýagdaý 25-nji oktýabrda bolupdyr. Türkmen raýatlarynyň bir topary konsulluğun öňünde protest çäresini geçirjek bolupdyr. Olar öz çykyşyny Türkmenistanyň gararsyzlyk gününiň 2018-nji ýyly çenli belgilenilen köne senetine 27-nji oktýabra gabatlap geçirjek bolupdyr. Neşiriň belgilemegine görä, emma bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsulluğun işgärleri bu arada türk häkimetlerine habar beripdir. 25-nji oktýabrda ýerden polisiýa we ýaraglyk garawullar türkmen diplomatik missiýasynyň derwezesinde peýda boldylar. Şondan soň aktivistleriň käwiri golaýdaky tiýilgähe baryp şol ýerde çäresini geçirdi. Ýene bir näçe adam konsulluğun golaýyna daqiqa kafeye gitti. Olardan üçüsü tutsak edildi. Häzirki wagtda migrasiýa gullugynyň pendik göç bölümünde Cuma Sapar Dedevaev we Bayram Mehmedow saklanýar. Olaryň migrasiýa düzgünini bodan bolmagy ihtimal diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berdi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň raýatlary öz ýurdundaky ýagdaýlara köpçüligiň ünsüni çekmegini, bar bolan problemalary açyk beýan etmegini işçiň dowam etdirýärler. Bu aralykda ýylatyň siýasy aktiwligine türkmen häkimetleri tarapyndan basyşlar hem güýçlendirilýär. Adatlyk radiosy türkmen jemgyýetinde bar häberkeýän grajdan aktiwligi we aktivistleriň iýderlenmegi temasyndan Türkiýedäki protestleriň dowamynda saklanyp 3 aý çemesi tutsaklygy baştan geçiren aktivist Dursultan Taganova we türkmen Türkmenistanyň demokratik saýlawy hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeşlik geçirdi. Ony häzir diqqatyňyza hödürleýäris.
Dursultana sowal bilen başlasak, siziň öz grajdan pozisiýanyňyzy açyk beýan edip başlamagyňyza näme aýterge berdi? Gürrüň beräýsiňiz.
Bu protestlara gatnaşmamyň sebäbi Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýaşaýan raýatlarymyza Türkmenistanyň häkimeti tarapyndan kömek edilsin diýip. Sebäbi Türkmenistanyň daşynda 10-15 yıllap çağalarını görmen, işləp gezen, mesanın içində iş tapman, daşar yurda mecbur çıkan rayatlarımız var. Daşar yurtlarda sebəbi nəmə bolsa bolsun ölen, yaşamını yitirən vatandaşlarımızın cesetlerini eyə çıkılmanı üçün, yurdun içindəki devam edən koronavirusu boyuna alman, halka kömək etməli üçün, halka kömək etsin deyib talaplarımızı, düşüncelerimizi dilə getirib, şolar talap etmək üçün protestlara qatnaşmağa başladım. Sebebi yurdun içinde de hazır yağdaylar qatı ağır daşında da rayatlarımız için qatı ağır yağdaylar başladı.
Murat Soval size, Türkiye'de olan son tutka tutluklar var da sizde maglumat var mı? Şu Türkmen ilçi hanatının olayında tutsak edilen aktivistler Cuma Sapar, Dedevaev'in ve Bayram Mehmedow'in ıkbalı var da ne hili tehdilik var?
Şu arada benimle köp havalar yok. Yönü onun inatalarını gülleşen, başka yerlerden informasyon alıp şunları yetiriyen, kime taraftaki adamlarla gülleştik, bize neyme kümök deyip, şu çakarçeli entek öğürlerini çöz otuyoruz deyip, yani kaş ettiler, entek kümök gerekken, entek bir şu işin hakiki bellisi yok, sebebi şu iki adam neyme nesatla tutuldu, neyme çöp şunları koyuveren oklar, entek anıp der.
Dursultan, sizden soval, siz siyasi aktivlik sebeple tutka tutluk kulen gönüden gönü tanış. Sizi de İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde protest geçirecek olanınızda sakladılar ve inçime aylap azatlıktan mahrum ettiler. Siz şol uzağa çeken tutsaklıkta baştan geçirenlerinizi gürrün vereyseniz.
Men protestlara katnaşan vaktim koronavirus kibir halkımızın ağır bir adaylarını dile getirmek için katnaştım yöne. Anırık içeride tutulan vaktim bundan hasam ağır yağdaylar bu arada öğrendim. Vatandaşlarımızı bilen gürün ettim. Yağdaylarına soradım. Onlar düşündürdüler. Şu zatları tecrübe ettim men. Sebebi anırda Türkmenistan'a gitmeyecek olup halkımız içindeki vatandaşlarımız köp sinan inşallah gitmeye korkuyorlar. İş yok, çağlarımıza nekil seyrederiz, nekil gün görürüz deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatlarım benim doğru yolda bulanım. Şu zatlar etmeli, korkmalı değil sebebi biz hiç il kanun bozamız yok. Eğer ben şu gün tutulan yağdayımda da içeri alınmam sebebi yine Türkmenistan'ın hakimiyeti sebebi ben pasportumu uzatıp vermeyen olar Pasportumu uzatıp verselerdi mi hiç bir problema çekmezdim.
Dursultan, sizi ne mi sebepten tutsak ettiler şu arada? Sizin öz fikriniz ne mi?
Ben öz fikrim beni Anır'da mitinga kuramacı gork ediptirler. Sonra prezidentimizi tankit ediyye. Cemiyetin az birliğini bozuyor yağlı, neşin yağlı sebeplerden hem emin pasportum 9 yıldan beri ben Türkiye'de işleyen pasportumun sürüğü götürdü. Şunu tezile bilmeyenliğim için, vize alıp bilmeyenliğim için içeri aldılar.
Siz tutsaklıkta olan vaktiniz size en ağır düşen zat ne mi oldu?
Ben içeride vaktim köp basış edildi. Maşallahıma basış edildi. Ben özüme basış edildi. Türkmenistan'a gitmeye öğren korkuyordum sebebi siyasi tutsaklarda Türkmenistan'da ne amelere ihtiyacını bizim hemen bizim havarımız var. En ağırda şunu düşünmek oldu bana. Hiç hile umudum yoktu dışarı çıkmaya. Sömen Türkmenistan'a alıp giderler deyip korkuyordum. En korkan zadım şu.
Murat, Dursultan'ın tutsaklığı Türkmenistan'a iyi verilmek hopu ve adat edilmek Türkmenistanların protest hareketi için hem sinir hem de üstünlük oldu. Bu yerde bir park kalın bulmadı. Bu tecrübe Türkmen cemiyetine ve sizin özünüze ne mi verdi?
Dursultan'ın deyişi alı, her problema, problema dönediye ve başka taraftan bir çözümü taptırıyor. Şu çözümü tapanmada bir eyyem hukuk koruyan, adam hukukları koruyan idarelerle doğru işler olurken bir topar olur. İnni bir her adımda şu hukuk koruyan idarelerle gürleşip ümünle edip başladık. Sebebi ikimizin iki tarafın işleşi yolu katı berk oldu ve katı netice oldu. Şunun için şuradan bir misal aldık. Eğer de bir Türkmen diktatora karşı görüştük. Eğer de bir öz halkının adaletliğine, adaletliğe görüştük. Onunla bir hükmantı uğratta bir saklarlarım, bir yani vaktlayınca izolatora talarlarım, kanun bozmadığım, bir de arşı köp bir kanun dağıtları edilecek hükümet dur. Şunun için biz şu dağıtları tayar olup, şun prosedurlarını uygulanıp, şu hukuk koruyan idarelerinden bile doğru ve düğüklü işlemeli bulmağını duyduk. Yine şunu herhalde yolu koyup başladık.
Dursultan, son aylarda başınızdan geçen yerdeyler sizin özünüz için ne ekili tecrübe oldu? Siz ne ekili netice çıkardınız?
Benim için bu olan tecrübesi şu, indi Türkmenistan'ın hiçbir rayeti doğruları aitmaktan korkmalı değil. Öz haklarını talep etmeli. Sebebi biz hiç hili kanun bozamız yok. Biz haklarımız, konstitüsyon haklarımızı talep etmeli. Bundan başka hiç hili çıkalga kaldırmadılar bize.
Dursultan, yine bir soval. Medya mağlumatlarında ve sosyal ulgamlarda sizi Belarus opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya ile deneştiriyorlar. Siz buna ne hili karayarsınız?
Tikhanovskaya öz yurdun diktatora karşı dik etmek için görüşe. Men Türkmenistan'ın başka rayatları yağlı. Öz hakkımı, hukukumu talep ediyen, benim Tikhanovskaya yağlı tecrübem yok. Men güreşim indi başladı diktatör rejime karşı. Şunun için men Tikhanovskaya deneştirmek katı yanlış deyip pike ediyen.
Murat, Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda tutsak edilmeyi, yurt içinde onların karındaşlarının iyi darlanmayı, dörlü kısışlara tedavar olmayı, sizin fikriniz için ne hemen anladılar? Ve bu yerde cemiyet ne etmeli deyip fikir ediyorsunuz?
Şu yerde içindeki basışlar kardeşlerimize, doğan kardeşlerimize, dışındaki aktivistlerin doğan kardeşlerine basışları dini bir daha danlar ya. Bizim cemiyetimiz bir daha açılık veriyor. Sebebi diktatör bu netice yönü sebebi biz oluyor. Biz şunu karşı görüşümüz değildirmez. Biz adalet dağıtları yolu koyacak olup, bir kanun dağıtları ayıracak olup şu görüşümüz atlanmalı. Bir yerde belirlep geçmeli. Diktatör Türkmen cemiyetini doğru hatapta yıktı. Türkmen cemiyetinin kalmadığı yerli hem de propaganda maşinini bizim karşımıza uğurtturdu. Onun dışından represya mekanizmaları, polisi, MHM, prokuratura, kadiyetleri bizim karşımıza uğurtturdu. Bu lideri, bu diktatör bizim cemiyetimizi üstürüsü gelen o. Bu diktatör bizim adalatlarımızı bize birisi gelen o. Bu diktatör dine bir kanun hareketlerini eder. Edecektin lan diye. Bu diktatör kanunu seyretmedi diye. Şunun için biz şu fırsatta hem memez birleşip ağzı bir bol, havuz üretmeyen, bir ek birimiz bolla bizim cemiyetimizi üstürüp bizim adalatlarımızı elimize alıp adalatlıq talap etmeli.
Türkiyede bir neçe aylap tutsaklıkta olan aktivist Dursultan Taganova ve Türkmenistan'ın demokratik saylovu hareketinin lideri Murat Kurbanov ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Gurungdeşligin video görünüşünü adatlıq resmi web saytında ve YouTube'daki sahipasında tapıp bilersiniz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň Respublika hökmüne düýbüniň tutulmagynyň 96-njy ýyl dönüminiň fonunda oktýabryňa ýagyny efire giden dünýä türkmenleri gepleşigi sowetleşme prosesiniň türkmen durmuşyna ýetiren täsirinden söhbet açdy. Gepleşik bu prosesiň oňy ýa-da oňoýsuz täsirleriniň ikisini de objektiw çemeleşmäge synanyşdy. Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly 1924-njy ýylyň 27-nji oktýabr güni Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi barada açylan söhbetde bu döwürün edil öňü tüýrasyny 20-nji asyryň 2-nji 10 ýyllygynda Sowetde geçirilen milli bölünşüň öň ýanyna Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň dargadylmagyna we bu respublikanyň binýadyna täze respublikalaryň bina edilmegine üns çekdi. Dünya türkmenleriniň bu sany ýene geçmişden 20-nji asyryň başlaryna türkmen giňişligini we Sowetde bolup geçen wakalardan gysgaça söz açýar. Näme üçin Sowet häkimetleri Orta Aziýada Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasyny dargadyp onuň binýadyna Merkezi Aziýa halklarynyň her biriniň öz respublikalaryny döretmegini istedi. Merkezi Aziýa halklarynyň şol döwürler bir suprada jem bolmagy, bir saýwanyň astyna siýasy, sosial, ykdysady we medeni durmuşyny guramalaşdyrmagy kimin ýa-da kimleriň bähbidine ters geldi. Dünya türkmenleri şeýle soraglaryň töweregine ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşlik geçirdi. 20-nji asyryň başlaryna türkmen ülkesine we Sowetde tarih şertlerin jikme-jikligine arxiv maglumatlaryna salgylanyp objektiw göz ýetirmek aňsat däl. Sebäbi döwürün şertleri barada döwre hökm ýöreden güýçleriň galdyran arxiv materiallarynyň Olmi çeşmelerinden başqa qararsız çeşmeler köp däl. Şonuň üçin döwri suratlandyrmak üçin belli bir derejede Sowet döwrüniň çeşmelerinden peýdalanmaly bolýar. Meselem Türkmenistanyň Halk Magarifi jurnalynyň 1984-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda çapdan çykan sanyna şeýle maglumat bar. Revolýusiýadan ozal türkmen halky 3 bölege bölünip Paçha Russiýanyň Xiwa hanlygynyň hem-de Buhara emirliginiň sastawyna gol garama ýagdaýyna ýaşaýardy. Türkmenleriň arasynda mätäşlik, hukuksuzlyk uşdan tutma dünýäli sowatsuzlyk her hil agyr keseller hökm sürýärdi. Zähmetkeşler agyr sosial we milli sütem astyna jebir çekýärdiler. Ünferin dinleyiciler bu fetirler Sowet döwrüne çap edilen Türkmenistanyň Halk Magarifi jurnalyndan alınýar. Şonuň üçin onda aýdylanlar halkyň hakyky ýagdaýyny objektiw şöhlelendirmän biler. Sitatanyň dowamy 1918-nji ýylyň aprelinde Ozalky Türkistan General Gubernatorlygynyň territoriýasyna içki kontrrevolýusioner hem-de burjuaz milletçileri bilen gazaply göreşiň netijesinde Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Bu paragrafda göz öňünde tutulýan içki kontrrevolýusionerler we burjuaz milletçileri kim? Bu sorugyň jogaby barada ýazyjy Hudaýberdi Harlynyň pikirini soradyk. Halk Magarifi jurnaly dowam edýär. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň sastawyna Krasnowodsk, Gyzlarwat, Aşgabat, Tejen, Mary, Bayramaly, Guşy etraplaryny öz içine alýan Zakaspi oblasty da girdi. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi türkmen halkynyň Sowet milli döwletçiligini döretmek yoluna öňe edilen uly ädim boldy. Gara Sowet jurnaly şol döwürün siýasy öwrülüşlüklerini öwüpdir. Şonuň üçin oňa objektiw baha bermek kyn ýöne. Onda aýdylan käbir seneler we ýer atlary şeýle. 1918-1920-nji ýyllarda Orta Aziýada 3 respublika, Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy, Xarezm we Buhara Halk Sowet Respublikalary döredildi. 1923-nji ýylyň ahyrlaryna 1924-nji ýylyň başlaryna Orta Aziýada milli döwlet bölünüşini geçirmek meselesi öňe sürilip başlandy. Şeýlelikde 1924-nji ýylyň iýun aýyna Russiýanyň Kommunist Bolşewik Partiýasy Orta Aziýa respublikalarynyň milli bölünüşi hakyna karar kabul etdi we munyň ideýany geçen gysga wagtyň dowamyny bu kararlar ýerine ýetirildi. Bu yerde Türkistan eýlene Sewitde ömrü gysga bolan we beýlik ady. Kokan awtonomiýasy bolan Türkistan awtonomiýasy barada däldi. Onuň binýadyna Sowet häkimetleriniň döreden Türkistan awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy barada barýar. Her näçe Sowet döwrüne çap edilen Türkmenistanyň halk magarifi onu gytaklaýyn ikrar etmelik bilen ýa-da onuň adyny agdamazlyk bilen Türkistan awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň Rus imperiýasynyň tabiýetindäki Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyna dörödülönlüğünü aýtsa da taryh çeşmeler başgaça çemeleşýär. Onuň ömrü gysga bolan Türkistan awtonomiýasynyň binýadyna dörödülönlüğünü aýdýar. Sähel ýyda dolansak Russiýa padşalygy 1865-nji ýylda Daşkent şäherini basyp alyp Kokand hanlygyny boýun egdirýär. Netijede 1867-nji ýylda Rus imperiýasynyň tabiýetindäki merkezi Daşkent bolan Türkistan general gubernatorlygy dörödülýär. Soňra Buhara emirligi boýun egdirilýär. 1873-nji ýylda Xiwa hanlygy Rusya paşalığına boyun egdirilýär. Serhet giňemäge dowam edýär. Ýöne 20-nji asyryň 2-nji 10 ýyllygynda Rusya paşalığynyň çagşymygy bilen Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyna 1917-nji ýylyň noýabrynda Kokand awtonomiýasy ady bilen hem taryhda galan Türkistan awtonomiýasy döredilýär. Resmi dilleri özbek, kazak, kırgız, täjik we rus dilleri bolan Türkistan awtonomiýasynyň dünýäwi döwlet dolandyryşyny nazarlanlygy, onuň döredilmeginde rol oýnan döwlet adamlarynyň jedidçiler ady bilen ýakyn taryhda iz galdyran intellektual akymyň täsirlerinden we hyjuwlarynyň ilham alanlygy barada taryhy maglumatlar bar. Ýöne Türkistan awtonomiýasynyň esaslandyrylmagynyň 3 aý ogulaý wagtyň 1918-nji ýylyň fevralyna Sowet häkimetleri onu basyp alýar we onuň binýadyna Türkistan awtonom Sowet Sosialistik Respublikasyny döredýär. Hudaýberdi aga Sowet çeşmeleri şol döwürler Orta Aziýa atlandyrylan Sewitde Türkistan Respublikasyny dargadyp onuň binýadyna täze respublikalary döretmek işlerini ýurtda ýaşaýan halklaryň her haýsynyň öz ene diliniň aýratyny bolmagy, olaryň emele gelen öz boluşly taryhy däpleriniň we aýratynlyklarynyň bolmagy bilen düşündirmäge synaşypdyr. Aslynda onuň bölünmeginiň aňyrsyna başga nähili taryhy şertler bardy.
Indi bu yerde bir neçe tarihi şertler var, tarihi yagdaylar var, şunu seyretmek gerek. Döwür aýratynlygy, meselem 20-nji asyryň 18-nji ýyly bilen 20-nji asyryň 90-njy ýylynyň arasynda uly tapawut bar. Egerde biz başka bir misale ýüzdürsek, meselem Çehiýa, Sowet Soýuzy döwrüni Çekoslowakiýa diýip adlandyrylýardy. Şu Çekoslowakiýa döwleti döredilipdi, respublikasy döredilipdi. Sebäbi şol döwürde 30-njy ýyllarda şu döwlet döredilenini Çehler hem Slovaklar yaman kiçi millet, ağızlık olur. İkisi birleşenine bir devlet olup biliyordular. Şunun için hem Çek hem Slovakların birlikte devlet olmak zerurluktu. Sonku devurdu. Şol zerurluk aradan ayrıldı. Şunun için hem Çekoslovakya sosyalistik lagerden çıkan badını Çekya'nın prezidenti Gavel tarafından Slovak devletine öz başlıklık verildi. Hem şol devletin kurulmağını şert verildi, mümkünçülük verildi. Şol döwlet ören parahat ýagdaýda, aýratyn ýagdaýda hiç bir dawasyz gep gürrüňsiz öz döwletini döredip bildi. Ýöne munyň öýdi, Çekler bilen Slovaklaryň arasyndaky gatnaşyga beýle bir täsir edenok, barş geliş ören ýygy bu iki döwlet bir-birini aşa gowurýardyr. Şolar ýaly Türkistan döwleti de soňky bölünşükden soň tersi öz döwletini emele getirdi. Şol döwletler häzirki ýagdaýda, häzirki şertde şuwunyň özünü, öz aralarına katnaşıp bilirler, öz ara iktisadi hizmetdaşlığı yolu koyup bilirler, siyasi taydanım, iktisadi taydanım katnaşığı östürüp bilirler. Bu en konut misal Avrupa Birleşik olup duruyor. İnni tarihi dövrü dolansak. Rusya'da Oktyabr Revolüsyası diyilyani, yani Oktyabr ayına ki dövlüt ağdarılışı gibi olup geçipti, hükümet balşeviklerin eline di. Şunun için merkezi Aziya'da eyyem general gubernator yoktu. General gubernator gönüden gönü Rusya'nın padişahına karışlı oluyor, şunu degişli oluyor. O eyyem yoktu. Padişa 1917 yılın fevral ayına köşkten ağdarıldı. Şundan sonra te Oktyabr ayını çenli vaktlayın burjuvat hükümeti oluyor.
Yine Türkistan avtonomiyasının yani Kokand avtonomiyasının ömrü kıyısı olup durduğuna verdi ama.
Ol vaktlayın hükümet dörödülünü Türkistan Avtonom Respublikası deyip dörödülüye. Yine sonki Sovet tarihçileri onu Kokand avtonom respublikası dip adlandırdılar. Sebebi şeyletmek bilen şol respublikasının manisini, ehmiyetini kiçelttiler. Ol devurda Kokon avtonomiyasının dörödülen devurunu 17. yılın ahirini, 18. yılın başını şeyle bir devleti dörötmek kıyındı, mümkünüm değildi. Şunun için Mustafa Çokoyali önde varcı adımlar avtonom respublikasını dörötdüler. Yani şuna beyleki bir neçe halkların hem milletlerin girmeğini üçün ediyen devleti dörettiler. Şol devletin düzümünü Kazaklar, Özbekler, Tacikler, Ermeniler, hatta Türkmenlerin vardı. Türkmenlerden Seyit Murat Özbay şol devlete katmıştı. Şol vaktin hükümetin harbi ministerliğine orun aldı. Yine bir yağdayı aysak. Eğer de şeyle avtonomiya dörödülmese Rusya imperiyası, Rus imperiyasından sonki devlet başına gelen Burjuva revolüsyasından son devlet başına gelen Kerenski'nin hükümeti Orta Asya halklarına erkinliğim, adatlığım vermedi. Yine bir bellemel tarafı şol Burjuva hükümetin yol başısı Kerenski Mustafa Çokoy ile blok attırlar. Mustafa Çokoy onun Orta Asya halklarına belli bir derecede erkinlik vermek soraptır. Rus Dumasına da çıkış edip Orta Asya halklarına belli bir derecede kararsızlık verilmeğini soraptır. Şu meseleni bir neçe kadar öne sürüptür. Yönü onu dinleyen bulmandır. Şeyle erkinlik ya da şeyle kararsızlığı Rusya tarafı vermendir. Şunun son Kokon'da merkezi Kokon şehrinde olan bir avtonom devleti dörütmeyi nazarda tutuyorlar. Şol devleti de dörüdüyorlar. İni şol devlet elbette katı ağır vakit yaşadı. Yönü şol devletin tecrübesini Paris Komunası ile denet bulur. Sebebi Paris Komunası da bari oğu 72 gün devam edipti. Şol 72 gün bütün dünya sarsın sallı ol tarihin sahipasına bir orun aldı. Şolor yali Kokon Avtonomiyası Respublikası da Orta Asya halklarının sonraki öz akvallarını keskitlemek meselesine öğren güçlü tesir etti. Şimdi yine de bir belli melirat var. Oğul başta Orta Asya halklarının hersinin öz devleti olsun, öz ene dili olsun, öz paytaltı olsun diyilen söz, şol fikir son yüze çıktı. Mesela Orta Asya Respublikalarının milli bölünüşü geçirilene Tacikler ayratin devlet olmalı diyilen fikir öne sürülmedi. Kırgızlar ayratin devlet olmalı diyilen fikir öne sürülmedi. Bir yerde esasen Özbekistan ile Türkmenistan'ı dörettiler. Şun ile birlikte de şun öngden devam edip gelen Bukhara devletini yok ettiler. Hem Kıva Hanlığını yok ettiler. Öngden gelen şun iki devleti böldüler. Belli bir bölüğü Türkmenistan'a düştü. Agramlı bölüğü Özbekistan'a düştü. Kokon Avtonom Respublikası Dargadılan'a ilkinci verilen malumatlarda şun Sovet Kızıl Koşu'nun eskerleri Kızıl Koşu'nun eskerleri değil ya da devirde Kızıl Koşu'nun eskerleri başka egine şikayettirler. Hamana basmaçılar yağlı olupdırlar. Şun şekilde de Kokon şehrine hücum ediptirler. Sağınlı vaktin devamında sağınlı günün içinde Kokon şehrini olur Duğ Dağı'nı ediptirler. Hükümet idarasını bir darg ediptirler. Şunu oğul başta Sovet hakimiyeti hamana basmaçılar etti deyip aittı. Sonlu ulen onun Bolşevikler eskerler tarafından edilenliği boynalt başlarını Kokon Avtonom Respublikası'nın hükümetine giren adamlar. Olur dargadılar, kaçtılar, ele düşenlerini atıp yok ettiler. Sonlu ulen birlikte olurun yolcusu Mustafa Çokoy köp vaktiler kaçak kol gezdi. Sonku bir malumatı göre ol hamana Türkmenistan'ın içinden başarı yurdu geçiptir İran'a, onun Türkiye'ye geçip gidiptir. Şunlun birlikte yankı bizim yatılan Seyit Murat Özbayev, olur ya adamlar belli bir vakta çenli yurdun içinde saklanıptırlar. Menle takip malumat yok, yönü 29. yılı çenli bolptırol, 29. yılı EYM Bolşevikler tarafından yığınılıp sonra yok ediliptir. Yani şol Kokon avtonomiyasına giren, şol avtonomiya değişli olan adamların ehlisi kaysi milletlerine karamazdan yeke yekeden yok edildi. Şunun iyisi yeter yani, şol avtonomiyanı yaratlama yani derece alt vardılar.
Hormatly dinleyijiler, bu söhbet döşlüginiň dowamyny gepleşigimiziň öňümizdäki sanyny dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.